Jeg læser fra Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13-35. Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han, og de svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind i sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede det og brød det og gav dem det. Og der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Påsken er en rig historie. Det er en beretning, der kredser om det største i vores liv. Kærligheden, døden og livet. Men den kredser også om det nære i vores liv. Tab, sorg, måltid, fællesskab. Fornyelse. Påskens beretning bevæger sig hele tiden ind og ud af det nære og det større perspektiv. Sådan skriver biskop Thomas Reinholdt i en påskehilsen på Aalborg Stifts hjemmeside. Og det synes jeg er så helt igennem præcist og smukt beskrevet, at jeg ville ønske, at jeg havde skrevet det selv. Lige indtil han slutter af med denne sætning, han siger, og det er sikkert derfor, at den er så gribende hvert år påsken. Den taler til os. Påsken taler til os. Ja, til nogen af os. Gid det var så vel, at den talte til os alle. Jeg tror desværre kun, at det er en lille lukket klub, der kan skrive under på, at påsken taler til dem. De fleste vil ikke synes, at påsken bringer dem noget nyt. For de fleste fører påsken ikke til anden opstandelse end den uro og ballade, alle højtider kan give på det hjemlige plan. Hvordan kan jeg få påsken til at tale til dig? Hvordan kan jeg få påsken til at tale til dig? Det er det helt store spørgsmål, som enhver påskeprædiken må kredse om, ja, i virkeligheden som enhver prædiken overhovedet må kredse om, og lad det sig overhovedet gøre. I efteråret havde vi besøg af Jakob Vestager Tybjerg fra Uldum Højskole, og han fortalte, at hans mor gik tidligt på pension som præst. Jeg har ikke flere ord, havde hun sagt, og så havde hun i stedet åbnet en IT-butik. En præst gik for år tilbage ind til biskop Holm i Odense og bad tilsvarende om at komme på pension, fordi han ikke havde mere at sige om evangeliet. Til det skulle den gamle herr biskop Holm have svaret ham: kun en med storhedsvanvid kan påstå det. Der kan altid siges mere om evangeliet og om Gud. Og han fik ikke lov at gå på pension. Det er en god pointe, at der altid er mere at sige. Der er utrolig mange ord, men er det, der siges, relevant, kan man så spørge i stedet for. I forrige uge var jeg så heldig sammen med nogle andre lokale her fra Ryslinge at deltage i et folkepanel nede på Ryslinge Højskole. Folkepanelet skulle sammen med et ungepanel være med til at klæde dommerne på, så de kan kåre, hvem af fem nominerede, der i år skal modtage Folkets journalistpris. Indledende, da vi mødte op, så gav en journalist os en indføring i, hvad god journalistik kræver, og hvad modtageren kræver for at ville læse en artikel. Jeg hæftede mig særligt ved to kriterier. Den ene er, at læseren skal have tillid til, at historien er sand, hvilket bliver afgjort af, om afsenderen er kompetent og rent faktisk ved noget om det, som vedkommende udtaler sig om. Det andet kriterie er, at læseren skal kunne identificere sig med historien. Det kræver, at historien handler om nogen eller noget, som læseren kan genkende fra sit eget liv. Jeg tænker, at begge dele kan være kriterier for en god prædiken. Jeg kan sige nok så meget om Bibelen og Jesus og kristendommen, men hvis det ikke gør nogen forskel for dig som modtager, hvad skal du så bruge det til? Jeg bliver nødt til at tænke på, at det skal have relevans og være brugbart i dit liv lige her og nu i nutiden. Og det er også derfor, at jeg tit og ofte inddrager dagligdagsfortællinger eller litteratur eller film, fordi en fortælling siger meget mere end definitioner af Gud og videnskabelige undersøgelser af troen og andre faktating, når det kommer til stykket. Det er også lettere at huske en fortælling. Det ved vi jo her på Midtfyn fra Christen Kold, der som den første registrerede, at børn, der ikke kunne lære udenad, pludselig kunne huske tingene, hvis Kold koblede pensumstoffet op på en fortælling. Det var det ene kriterie. Værre er det så, når vi kommer til sandhedskriteriet. For hvordan i alverden skal jeg nogensinde kunne bevise, at Jesus døde og genopstod? Det mysterium har mange teologer og præster brugt utallige forsøg på at forklare og bevise. I det 20. århundrede gjorde vi det til en dyd at afmytologisere, som det hed. Man kunne også bare kalde det affortrylle de kristne tekster, så alt det uforståelige blev skåret væk til fordel for de moralske pointer. Men det kom der ikke noget godt ud af, for Gud kan jo ikke være Gud, hvis han ikke adskiller sig fra et menneske. En anden måde at gøre historien sand på, er at vise, at den har betydning for mig, at være et trosvidne. Og det tror jeg faktisk er virkelig afgørende. Vi kan nærmest vikariere tro for hinanden. Hvis en anden tror, kan du læne dig op af den andens tro, på samme måde som forældre støtter deres børn og tror på dem. For eksempel et lille barn, der skal gå, og du siger, kom bare, du kan godt. Vi kan også skabe tro i os selv, hvis vi bliver ved med at bede, og ved med at læse de kristne tekster og synge de kristne salmer. Det er trospraksisen, der er afgørende, og ikke læren i sig selv. Som præsten Poul Joachim Stender siger i et af programmerne på DR om guddommelig mad, og jeg kan opfordre jer til at se dem selv, men han siger noget i den her stil. Det kan ikke undgå at få betydning for dig, hvad du tror på. Om du tror, at verden er ved at gå under, eller du tror på evigheden. Det må immer væk være bedre for dig, hvis du kan tro det sidste, for det er der håb i. Poul Joachim Stender, han har i de her programmer taget sin gode ven gennem mange år, kokken Claus Meyer, som han har viet og døbt et barn af. Ham har han taget med til Grækenland og Jerusalem for at omvende ham, siger han nærmest. For som Claus Meyer siger om sig selv, det er jo tosset af jeg, som har været medlem af folkekirken hele mit liv og er over midtvejs i livet nu, stadig har svært ved at sige, om jeg er kristen. Hvis Poul Joachim Stender kan ændre på det, vil det være dejligt. For uden tro er der intet håb. Uden tro er der intet håb. Det er tydeligt, når man ser udsendelsen, at det er Claus Meyers personlige relation til Poul Joachim Stender, som giver ham tillid til, at det kristne budskab kan være sandt og kan gøre en forskel i hans liv også. Og interessant nok, da vi var på det her kursusagtige nede på højskolen, så fik vi at vide, at den første avis, der udkom i verden, den hed så fantastisk et navn som Relation. Relation. Relation, det er, hvad livet og kristendommen handler om. Som der står i en meget smuk dansk julekalendersang. Uden hinanden er vi ingenting. To snifnuk, der vivler i en vintervind. Men hvis vi står sammen i pagten, vil intet kunne skille os ad. Og her kommer vi så endelig langt om længe til min pointe i forhold til de to påsketekster om opstandelsen, som jeg har læst for jer i dag, nemlig evangeliet til henholdsvis første og anden tekstrække. Maria Magdalene, hun genkender først Jesus, da han kalder hende ved navn, da han siger Maria. Peter og Johannes, som han er ham, den anden, der ikke er navngiven. Peter og Johannes kommer til tro, fordi de har så tæt en relation til Jesus. De er jo hans bedste venner. Og disciplene, der vandrede mod byen Emmaus, de genkender først Jesus, da han bryder brødet med dem. Det er fællesskabet og relationen, som konstituerer deres tro. Deres tro, som igen er en tillid til, at de kan regne med Jesus og dermed med Gud. Så når vi klager over, at alt for få tror på Gud og går i kirke, så må vi spørge os selv, hvorfor tager vi egentlig ikke nogen flere med herhen? Hvorfor tager vi ikke flere med herhen? Husker vi at fortælle videre, hvorfor det er så godt at sidde her i kirkens rum? Ja, det ved jeg, nogen af jer gør. Og jeg glæder mig, hver gang jeg ser, at den bedste forældre tager sit barn med, og siden tager barnet sit barn med. For det er det, der skal til. For det må være den form for opstandelse, der kan bane vejen for troen på det evige liv. Den opstandelse, som det giver, når vi giver udtryk for, at det her, det betyder noget, det er godt for mig, så kan det jo være, at det også er godt for dig. Amen.